Kom ons blaai in ons Bybels na Genesis hoofstuk 29. Ons gaan 'n redelike lang stuk lees vanoggend. Genesis 29 vers 1 en ons gaan lees tot by vers 25 van hoofstuk 30. En ek dink tog dis nodig dat ons die hele verhaal saam lees om dit 'n bietjie minder te maak dat dit nie 'n heeltyd 'n monoloog van my kant af is nie. Het ek gevra Charmaine, juffrou gaan vir ons die eerste deel lees en dan gaan Susan Erasmus die ander deel lees. Ek gaan net nadat om hierdie ander mikrofoon vir hulle te gee. Voordat hulle lees, miskien net hierdie, ons is nog besig om te kyk na God se openbaring in die lewe of deur die lewe van Jakob. Nou uit vrees vir Esau se wraak wat hom wou doodmaak, het Rebekka bekonkel dat Isak vir Jakob wegstuur na haar broer Laban toe om van 'n vrou daar te gaan haal. Dit is die storie en dit is wat God wil gebeur, maar eintlik is dit in reaksie uit vrees vir Jakob, vir Esau. Op pad soontoe slaap Jakob daardie nag in die veld. Hy het altyd so beskut groot geword, het lê in die nag in die veld met sy kop op 'n klip. Hy droom, die Here verskyn aan hom en dan gee die Here vir hom al hierdie wonderlike beloftes wat hy ook aan Abraham gegee het, wat aan Isak gegee het. 'N Belofte dat hy by hom sal wees, dat hy hom sal beskerm. Dat hy vir hom 'n groot nageslag sal gee, so groot soos soveel soos die stof van die aarde. En dat hy hom sal terugkom na hierdie land toe en dat hy hierdie land waarin hy is, vir hom, Jakob, en vir sy nageslag sal gee. En dan herhaal hy weer aan hom ook daai Messias belofte om te sê dat in jou en in jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Natuurlik is Jakob uit die veld geslaan. Hy sê hy het nie besef God is hier nie, maar God is hier teenwoordig. Nou maak hy 'n belofte aan God, 'n gelofte in sy onsekerheid, dat as God hierdie beloftes aan hom waar maak, dan sal hy God erken as sy God en hy sal hom dien deur 'n tiende van alles aan hom te gee. Dit is nou daardie nag. Die volgende oggend staan hy op en hy vat hy klip, sit hom reg op, gooi 'n klomp olie uit hom uit en sê hier is nou 'n teken dat die Here hier teenwoordig is. Kom ons lees nou verder. Wat gebeur verder in sy lewe? Ons begin by hoofstuk 29. Van vers 1 af. En dit is die woord van die Here. Die eerste vers van Psalm 29 sê na daardie nag van Jakob se droom en het hy sy reis voortgesit. Wat eintlik daar staan is dat hy sy voete opgelig het. Dit beteken hy het nie meer traag en onseker verder gereis nie. Hy was nie meer sleepvoetend nie. Hy het sy voete opgetel en in opgewondenheid en in sekerheid het hy verder gereis. Ywerig. Hy was natuurlik opgewonde en versterk deur God se verskyning aan hom, deur God se beloftes aan hom, dat die Almagtige, die God van Abraham en Isak, ook by hom is. Sy lewe na daardie nag is nie meer gekenmerk deur sy skaamte of sy vrees uit die verlede uit nie. Ook nie meer die onsekerheid en die angstigheid oor die reis wat voorlê en die ontvangs wat hy in Haran sal kry nie. Nee, hy weet, God is by hom. Hy stap die lewe in met voete wat huppel was. Met lig gewiekte tree, sou die psalmdigter skrywe later. Vasberade en seker, vol hoop, afwagting van die toekoms, die vervulling van God se beloftes, want God is by hom. Ons weet natuurlik dat dit nie onverwags was dat hy by daardie put aangekom het, soos wat die skrywer hier skryf nie. Dis wat Jakob gedink het. Heel onverwags kom hy toe by die put aan. Ons weet wie is daar agter. Ook dat terwyl hy nog met die wagters praat, toevallig kom die pragtige beeldskone, jongste dogter van Laban, Rachel, kom daaraan. Ons weet dat dit presies is soos God dit beskik het. Hy het dit bepaal, hy het dit laat gebeur, soos al hierdie ander gebeure in hulle lewe ook. Jakob het nie 'n slim kwinkslag nodig om 'n gesprek met hierdie aantreklike meisie te begin nie. Hy kan letterlik 'n klip uit haar pad uitrol. Nadat die bokke en die skape gedrink het, oorval dit hom. Hy bars in trane uit, van blydskap en van verwondering, van dankbaarheid. Hy kan dit nie terughou nie, die genade van God wat hier by hom is. Gaan trou, gaan soek vir jou 'n vrou van Laban se dogters. En hier is sy, die beeldskone Rachel. Hy soen haar soos wat hy familie sou soen. En toe sy hoor dis hy en dit sy weet wie hy is, is dit hierdie keer Rachel, wat die skoot net so hoog deur het. Sy hierdie keer lig sy haar knieën, want sy hol om vir pa te gaan vertel van die Jakob wat by die put is. Die vreugde van die familie wat by mekaar is, na baie, baie lang tyd. Laban is opgewonde, hy nooi hom in sy huis in. Hy laat hom daar bly. Hulle het die gewoonte gehad dat 'n vreemdeling kan vir 3 dae bly, maar op die 4de dag moet hy sê, hoekom is hy hier? En daarna moet daar 'n plan gemaak word van wat sy werk gaan hy doen, want jy kan nie sommer net verniet oor bly nie. En dan, na omtrent 'n maand, sê Laban vir hom, maar jy kan nie verniet werk nie, waarvoor wil jy werk? Nie 'n oomblik hoef hy te haarsel nie. Hy smoor verlief. Geef my die lieflike Rachel as my vrou. Ek sal 7 jaar vir haar werk. Laban is tevrede, die ooreenkoms is gesluit. Die Here is by hom, dis baie duidelik. Hy werk daai 7 jaar soos 'n paar dae, want hy die skoot hoog deur. Die Here is mos by hom. En toe die tyd was, toe word die bruilof gereël. Die bruid was sekerlik gesluier. Hy het seker lekker gekuier. Sy was sekerlik opgewonde en ywerig. En die volgende môre, toe kom hy agter, nee, dis toe nie Rachel nie. Dis Lea. Is dit nie ironies dat Jakob, wat sy pa bedrieg het, word bedrieg deur sy oom? En is dit nie ironies dat Laban seker maak dat Lea se reg as oudste dogter nie deur Jakob weggevat word, soos wat hy, sy broer, Esau, sy eersgeboortereg bekonkel het nie. Ironies. Maar vir Jakob is dit natuurlik glad nie ironies. Vir hom is dit die lewe wat vir hom 'n dwarsklap gee, soos wat hy nog nooit gehad het nie. En dit terwyl die Here by hom is. Na die week van Lea se bruilofsfees, volg daar dadelik 'n volgende bruilof met sy geliefde Rachel. En nog 7 jaar gratis arbeid het die slinkse skoonpa Laban gekry. Wat 'n wonderlike verhaal. Die eerste liefdesverhaal. Ja, ons lees ook van Isak wat destyds opgewonde was oor Rebekka en Rebekka wat dadelik gekom het. Maar hier is dit daardie liefdesverhaal wat vertel word in die Bybel, die eerste ene. En dit is regtig, wat 'n wonderlike verhaal is dit nie. Maar weet jy, van vrede was daar vir Jakob min oor. Geluk, daar was niks daarvan vir Lea nie. En vir Rachel, geen lewensvreugde meer nie. God was by hulle. Hy was besig om die wonderlike beloftes wat hy aan Jakob gemaak het, hy was besig om dit onder hulle neuse in vervulling te laat gaan. Maar by hulle is daar geen sprake van geluk nie. Hulle is miserabel. Dis waarop ek 'n bietjie wil fokus vanoggend. Hoe is dit moontlik dat God se kinders so ongelukkig kan wees terwyl hy by hulle is? Kyk 'n bietjie na Lea. Sy was bitter ongelukkig omdat haar man haar nie lief gehad het nie. Hy het net oë gehad vir haar jonger sussie Rachel. En jy kan maar net na die betekenis van die name van haar seuns gaan kyk om te hoor hoe ongelukkig sy regtig is. Ruben. Die Here het my smart raak gesien. Nou sal my man my lief hê. En Simeon. Die Here hoor dat ek steeds nie liefde het nie. Levi. Nou sal my man aan my gebind wees. Kinders was vir hulle baie ontset, baie belangrik destyds. Dit is in die nageslag wat die ewige lewe lê. In besonder in hulle familie, want dit is in die nageslag wat die volke van die aarde geseën sal wees. Dit was belangrik om kinders te hê. Maar jy kan uit die name van die seuns hoor dat sy elke keer by hierdie genade van kinders verbykyk en vasloop in daai smart en swaar kry, die ongeluk van 'n man wat nie vir haar lief is nie. By die 4de seun lyk dit asof sy uiteindelik vrede gekry het met haar omstandighede, dat haar obsessie om Jakob se liefde te bekom stil geword het in die aanvaarding van God en in die gawes wat hy wel gee. Juda, prys die Here. Net dit. Hy is genoeg. Prys hom. Maar helaas, Haar vrede was maar wankelrig, oppervlakkig, van korte duur. Toe Rachel 'n plan maak om deur haar slavin vir Jakob kinders te kry, toe staan die ou monster van ongeluk en hartseer en jaloesie staan weer op in Lea. En in 'n wetywering met haar sussie gee sy ook haar slaaf vir Jakob as vrou. Omdat Silpa Lea se slavin was, beteken dit dat Silpa se kinders ook eintlik namens Lea vir Jakob in die wêreld gebring is. En steeds speel hulle name dit waarna sy hinker. Lea. Gat. Nou is ek gelukkig. Dis nie die Hebreërs wat so 'n naam kan uitdink vir geluk. Nou is ek gelukkig. Uiteindelik het ek die laaste sê en nie my sussie Rachel nie. En dan Aser. Hulle sal my die gelukkige noem. Ek die gelukkige. Nie my sussie nie. Ek die gelukkige. Maar steeds is daar nie geluk nie. Jy kan 'n ding 'n naam gee, maar as hy nie daar is nie, is hy nog steeds nie daar nie. En wanneer Jakob weer by haar kom, nadat sy hom met die geskenk wat haar seun vir haar bring moes huur, moes ruil by haar sussie, beloon God haar weer met genade van kinders. Issaskar. God beloon my. En Sebilon, hier weer daar dieselfde vraag van nog altyd. Sebilon, 'n mooi geskenk sodat my man by my sal woon. Nog steeds die onvervulde hinkering en ongeluk, diep, diep. En dan die dogtertjie, Dina, wat sy naam iets soos geregtigheid beteken. Want Lea ervaar nog steeds die ongeluk en die onreg van 'n man wat haar nie lief het nie. As jy na Rachel kyk, dan sou jy dink maar die vrou moet gelukkig wees, want sy het presies in oormaat dit wat Lea na hunker, die liefde van Jakob. Maar helaas, ook Rachel is sielsongelukkig. Haar kinderloosheid beteken vir haar dat sy geen aandeel sal hê in hierdie belofte van 'n groot nageslag en die seën van alle volke op die aarde nie. Vir haar is dit 'n skaamte. Al is dit God wat dit besluit, vir haar maak sy dit persoonlik dan, want sy kan nie. Sy vra, sy smeek, sy bid, maar maand vir maand, jaar na jaar is daar niks. Behalwe die jaloesie op haar sussie, op haar ongeliefde suster. Vrees dalk dat sy haar man se liefde kan verloor. Sy kastei hom. Gee vir my 'n seun, gee vir my 'n seun, totdat hy later nie meer anders kan nie. Vra sy, maar dink jy dit is ek? Dit is die Here. Sy sê prontuit dat Jakob se grenslose liefde vir haar niks beteken sonder 'n seun nie. Sy sal liewer sterf. En dan gryp sy in. Sy maak 'n plan, so Sara van ouds. Sy gee haar slavin Bilha vir Jakob as 'n vrou, sodat hy by haar kinders kan hê in die plek van Rachel. Ons lees daar in vers 4 dat die skrywer sê dat Bilha dan die kind op Rachel se knieë in die wêreld kan bring. Dit is regtig dat sy op Rachel se knieë kan sit terwyl die baba gebore word, sodat dit dan gereken word as Rachel se baba, want dit is Rachel se slaaf wat aan Rachel behoort, wat die kind in die wêreld bring en dit is dan eintlik Rachel se kind vir Jakob. Maar nie regtig nie. En dan hoor jy in die name van die kinders ook wat in haar hart aangaan. Dan, die Here het my kant gekies. Naftali, ek het die bitter stryd teen my suster gewen. Ek kan duidelik hoor, daar is nie vreugde nie. Self bly sy onvervuld. Self bly sy ongelukkig. En daardie liefdesappels wat Lea se seentjie vir haar bring, was 'n vruggie uit die veld uit. Hy het seker die naam geken en wou die liefde met sy ma deel. Maar hulle het geglo destyds dat daai vruggie, dat dit vrugbaarheid bevorder. En daarom is Rachel so daarachter, sy wil dit hê. Soveel so dat sy haar man ruil daarvoor. Ek kan jou nie indink dat dit die verhouding is tussen twee vrouens in dieselfde huis nie. Maar dit help niks. Trouwens, dit boemerang. Want Lea kry nog twee seuns en 'n dogter. En dan heel wat later, toe Jakob al 10 seuns en 'n dogter gehad het by al sy ander ongeliefde vrouens, toe verhoor God Rachel se gebed en hy gee vir haar 'n seun. Sou sy toe gelukkig wees? Sekerlik. Sekerlik sal dit haar vervul, dat haar kinderloosheid weggeneem is. Maar die kind se naam sê iets anders as geluk. Josef. Want die Here sal my nog een gee. Nog steeds die ongeluk en die hinkering. Nou is een nie genoeg nie, nou moet daar nog wees. Hoor jy hoe ongelukkig is sy? En Jakob? Was Jakob gelukkig? Hy wat sy voete gelig het in opgewondenheid omdat die Here by hom is en in sy verwagting van die vervulling van God se beloftes. Was hy gelukkig? Sekerlik toe hy sien hoe God besig is om die groot nageslag se fondamente te begin lê en sy belofte in vervulling te laat gaan. Was hy gelukkig? Nee. Vir hom was vrede en geluk net 'n illusie. Jy kan jou indink hoe dit gaan in 'n huis as dit so gaan tussen die jaloesie en die naaiwer van die twee susters in mekaar. Lea jaloers en ongelukkig omdat Rachel die liefde het en Rachel ongelukkig en jaloers omdat Lea die kinders het. As dit nie so hartseer was nie, dan sou mens dit komies kon gesien het. Amper soos 'n tenniswedstryd wat heen en weer gaan. Trou met Lea, trou met Rachel, dan kinders by Lea, dan kinders by Bille, dan kinders by Silpa, dan kinders by Lea, kinders by Rachel. En almal bly ongekrap, en almal bly ongelukkig, en almal bly met mekaar beklei. Daar is vir hom geen vrede in hierdie lewe nie. En dit terwyl die Here by hom is. Terwyl die Here besig is om sy beloftes in vervulling te laat gaan. En terwyl hulle almal saam dieselfde God aanbid. Hoe kan dit wees dat God se mense so ongelukkig kan wees? Wanneer mense van ver af, soos ons nou terugkyk, vir hulle is in die situasie. Maar wanneer ons van ver af kyk en ons speel daarteen, dan is dit nie moeilik om te sien hoekom hulle so ongelukkig is nie, nee. Lea ontvang een na die ander seun, maar sy is ongelukkig oor die man wat haar nie lief het nie. Sy aanvaar die Here se genade en sy seun en kinders met dankbaarheid, maar dis nie eintlik wat sy wil hê nie. En Rachel ontvang haar man se liefde in oormaat en daarvoor is sy seker dankbaar, maar dis nie eintlik wat sy wil hê nie. Sy wil kinders hê. En wanneer hulle dan daagliks sien hoe die ander ene presies kry wat hulle nie het nie, dan is dit soos 'n seer duim wat jy stamp teen alles om jou. So 'n groot rooi seer toon waar almal op trap. Elke oomblik, elke dag het jy weer die seer en die pyn en dit word later 'n obsessie dat daar niks anders bestaan as dit wat jy nie het nie. Dat jy niks anders om jou raak sien. Dit word so 'n obsessie dat jy alles mis wat God in jou lewe verder doen. Hulle bid nog. Hulle bely nog dat God hoor. Maar dit is so half op die oppervlak. Diep binne bly die onvergenoegdheid en die ongelukkigheid. En Jakob kan mens nog steeds nie vat kry nie. Hy bring geen perspektief oor God se teenwoordigheid nie. Hy bring geen perspektief oor God se beloftes wat hy besig om in vervulling te gaan nie. Van sy opgewondenheid in Bethel is daar niks. Van sy dankbare blydskapstrane by die put het niks oorgebly nie. Sy vrouens het sy ongeluk totaal laat ontspoor. Is dit nie maar dat dit vandag nog in gelowiges se lewens so kan gaan nie? Ons glo in Jesus Christus. En ons weet hy is by ons. Ons weet en ons bely dat dit waar is wat die Bybel sê, dat die Heilige Gees in ons is. Maar ons beleef so min van die oorvloedige blydskap wat dit moet bring. Party mense sê, dit is wat Jesus bedoel het toe hy gesê het dat jy jouself moet verloon en jou kruis moet opneem. En in smart van die lewe moet jy jou kruis dra. Regtig? Kan gelowiges nie ook hunker na blydskap en geluk in hierdie lewe nie? Lea en Rachel het so gefokus op hulle self en hulle klein prentjie dat hulle die groot tafereel waarmee God daar buite besig was, heeltemal gemis het. Hulle het hulle self nie verloon nie. Want hulle het aanhoudend bly soek na wat hulle wil hê. Dat die gawes wat God wel gegee het, het hulle minder geag as hulle eie begeertes. Hulle wou hê wat hulle wou hê en hulle het van hom verwag om dit vir hulle te gee. Die resep van ongeluk. Wat is dit wat dalk die lewensvreugde in jou lewe steel? En wat jou reservoir van blydskap leegtap? Wat is dit? Wat is dit dalk waarop jy so vasgenaal is, dat jy die groot genade van God alledaags begin vind? Nie na waarde ag nie. Is daar van ons dalk, ek of jy, wat God se soewereiniteit, sy Godheid minag, en nie tevrede wil wees met wat hy gee nie, omdat hy iets nie gee wat ons wil hê nie, of iets nie wil wegvat wat ons pla nie. Dit pas toch nie. Selfverloning is om niks meer te verwag as wat die Here klaar gee nie. En dan nie met 'n norse, nukkerige, swaar kry, klaande, hou maar uit en byt maar vas lewe, want ek is 'n kind van die Here nie. Nee, met die volkome aanvaarding en vreugde en blydskap, want hy, die ewige koning, is by jou. Jy het hom, jy het niks anders nodig. Iemand sê, dat gelowiges verwag heeltemal te min van God. En dan is hulle so ongelukkig, as hy die klein genadekies van hulle weerhou. Wat hulle verwag nie meer nie. Hulle is onbewus van die allerwonderlikste genade wat hy wel gee nie. Soos om ongelukkig te wees, omdat jy nie buite toe kan gaan en modderkoekies bak nie. Terwyl jy eindelijk in 'n gourmet kombuis sit met al die toebore en al die bestanddele wat jy nodig het. Dit is soos om ongelukkig te wees aan die einde van die teerblad wat jy nie meer verder kan ry nie en jy besef nie dat jy sit op 'n straalvliegtuig aan die begin van 'n aanloopbaan nie. Hoe nader jy jou lewe aan jouself maak en aan jouself dink, hoe kleiner jy jou wêreldjie maak, hoe meer dinge is daar wat jou geluk steel. Soos 'n atleet wat nie meer dink aan die einde van die wenpaal nie. En nou is dit net sy linkertekkie en sy regterknie wat hom pla, en daar is sy brandende bors. En dis al waarna hy kan dink. Hy kan nie meer verder dink nie, en nou word dit te veel. As jy maar net 'n bietjie so opkyk en sien, regtig sien waarmee God besig is, dan sal sy groot toneel jou al meer met vreugde en blydskap vul wat nie gesteel kan word nie. Dis presies wat 1 Petrus vir ons leer. Dat gelowiges so opgewonde en bly is oor die ewige erfenis wat in Christus reeds gereed is, dat geen tydelike beproewing in hierdie lewe ons blydskap kan steel. Hy leer dat beproewing maak nie vreugde minder nie. Inteendeel, dit maak dit meer. Ja, dis wat die Bybel leer. Kom, ek gee net 1 voorbeeld. Jesus sê in Lukas 6 vers 23, dat ons moet bly wees en van vreugde moet spring. Wanneer? Wanneer ons gehaat word en verstoot word en uitgeskel word en wanneer ons naam deur die modder gesleep word, omdat ons in geloof volhard. Hoekom? Hoe moet ons bly wees? Hoekom moet ons huppel? Omdat die beloning in die hemel groot is. Hy sê nie dat ons in die hemel sal rondspring van blydskap nie. Ja, die beloning is daar, maar daar die beloning laat ons nou al met vreugde dans. Nog lank voor ons by die wenpaal kom, hardloop ons met ons hande in die lug, in blydskap en in vreugde, want ons weet wat kom. En elke stukkie swaar kry, bring my nog nader daarna toe. Elke stukkie swaar kry, maak my nog blyer, want dit kom verseker. Dit is soos om 'n berg te klim. As jy net in die voetheuwels bly rondploeter, dan is die uitsig niks om oor huis toe te skryf nie. Maar as jy die berg uitklim, dan word die pyn van elke tree 'n fondament van die heerlikste, asemrowendste uitsig waar die hele landskap voor jou lê. Dan is jy bly en opgewonde vir die brand in jou bors en jou lambene, want jy weet dit bring die wonderlikste uitsig. En as jy daardie berg uitsig nie in gedagte hou nie, omdat jy net hier kyk, dan is jy gou-gou ongelukkig met die klippe hier in die voetheuwels. So is dit ook met geloofsvreugde en lewensblyheid. Wil jy gelukkig wees? Selfs al is jou omstandighede gevul met seerkry en swaarkry en onvervulde begeertes, hou dan jou oë op God se groot werke. En die grootste werk is hy self, wat homself sigbaar en duidelik bekendstel in Jesus Christus se oorvloedige liefde en sy genade. Gaan lees maar hoe hy sy lewe op sy Vader gefokus het, terwyl hy hier in die stof gelewe het, ook honger geken en koud gekry en nat gereën het, het hy altyd maar net gefokus op sy Vader. Selfs die verskrikking van God se toorn aan die kruis het hy verduur vir die vreugde en die blydskap wat sy verlossing sal bring. Dis presies wat staan in Hebreërs 12 vers 2. Wil jy gelukkig wees? Nie net een dag wanneer die Here kom of wanneer jy by hom is nadat jou lyf gesterf het nie. Nou, in hierdie lewe al, tel dan jou gedagtes uit die stof om jou uit. Rig jou oë op Jesus. Vasgenaal op hom. Gebruik elke geleentheid om hom vas te gryp. In skriflesing, in huisgodsdienst, in bybelstudie, in erediens, in gebed, in meditering, in gesprek met ander gelowiges, om meer en meer hom raak te sien. Sodat hy sentraal sal wees in alles van jou lewe. Dat hy die hoofkarakter is in jou swaarkry. Dat hy die hoofkarakter is in die seer en in die onvervulde begeertes wat jy in jou lewe het. Dat hy daar binne is in elke stukkie van jou lewe. By die skool en by die werk en by die huis, in die land, daar waar jy alleen is. Want met jou oë op hom gerig, kan jy saam met Dawid uitroep, U Here, leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Ons kan hom nie maar net op 'n afstand volg en so nou en dan die Bybel oopmaak en met hom te doen wil hê. En so nou en dan saamkom met gelowiges in 'n erediens nie. En dan as jy hom so op 'n afstand volg, dan probeer jy so hard in jou lewe om sy voorbeeld na te volg en te doen wat hy gedoen het en te lewe soos hy gewil het. Vergeet dit. Ons is sondige mense en in onsself kan ons dit glad nie regkry nie. Dis juist die oorsaak van soveel ongeluk by gelowiges, is dat hulle Jesus volg, maar so op 'n afstand. So halfhartig, met so min van hom tevrede. Maak hom deel van alles in jou lewe. Dan mettertyd verander die Gees jou so, dat dit hy is wat in jou lewe, dat hy jou vreugde is, dat hy jou blydskap is, dat hy selfs in jou hunker en jou onvervulde begeertes, daar binne-in, dat hy jou vrede is. Mag jou lewe en myne hiervan getuig, van 'n diep en 'n standvastige lewensvreugde en 'n blydskap, wat hard en duidelik sal getuig dat dit Jesus Christus is wat ons vreugde is, en dat dit hy is wat ons vreugde in ons is. Hy is ons geluk. Hy is ons vreugde. Hy is ons blydskap. In ewigheid. Maar ook nou al. Amen. Ek gee vir jou kans om in jou hartseer of in jou ongeluk alleen met hom te kan praat. En as jy opgewonde en bly is, dieselfde. En dan gaan ek ons voor. Onse Vader in die hemel, ons wil ons harte ophef na U toe, en soos wat ons al soveel keer gesing het vanoggend, wil ons bely en bevestig dat U is die vreugde in die lewe. U is die bron van blydskap. En U is altyd daar, in ons, by ons, om ons. Help ons om U so te beleef, dat elke stukkie van ons lewe ook blydskap en geluk sal wees. Here, U weet hoe ons dit mis. Here, U hoor en U ken die ongeluk wat elke gelowige in trane voor U uitstort. Here, dan vra ons nie net nou, vervul ons begeertes nie. Maar rig ons begeertes op U, verander ons begeertes. Maak daar die obsessiewe begeertes in ons wat ons so seer maak, maak dit in ons stil. Dat ons net een begeerte het, U, en wat U ook al vir ons beskik, dat daarin ons vreugde sal wees. Dat selfs al sou die omstandighede dieselfde bly, ons nou dit met 'n huppeling kan dans deur die lewe. Want U is by ons. En U liefde is vir ons is so duidelik en so seker. Help ons om ons vreugde in U te vind. En dit nie te soek in ons omstandighede nie. Of dit eensaamheid en alleenheid is, of dit besorgdheid is oor versorging, of dit kinderloosheid of liefdeloosheid is, die hinkering na lewensmaat, die sakebelange of die finansies wat in duie stort, die land en sy omstandighede, ons geliefdes wat swaar kry en siek is, geliefdes wat nie meer by ons. Here, ons kan aanhou en lyste maak van goed wat ons ongelukkig maak. Wil U met U gees en 'n dik pen, roeipen, boer dit alles skryf. U is ons vreugde. Maak ons bly. Met 'n blydskap wat vir altyd sal bly. Nou al sal vestig dat ander verstom sal staan. Tot in alle ewigheid. Amen.